Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំផ្ដោតខ្លាំងលើយោធានៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងដោះលែងនិស្សិតអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំជាង1សប្ដាហ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មដោយប្រយ័ត្នចំពោះការលក់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យចិនខណៈអ៊ីរ៉ង់កំពុងទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទបរទេសថាអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
វាជារឿងចម្លែកណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវបានស្នើឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ពួកគេចោទប្រកាន់យើងអំពីការរឹតត្បិតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
កម្ពុជាសម្រាប់ឈប់ផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី RT សម្រាប់បដិងឧទ្ធរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្ដោតទៅលើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមដោយយើងមានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជាវាគ្មិនសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរទិវាបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដោយមានការប្រារព្ធពិធីតាមបែបប្រពៃណីមួយចំនួនដូចជាការបាញ់កាំជ្រួចការជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏នឹងមានការថ្លែងសន្ទរកថាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរពិធីបុណ្យឯករាជ្យ4កក្កដាគឺជាការរំលឹកថ្ងៃប្រកាសឯករាជ្យរបស់អាមេរិកពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1976សំដៅកាលពីឆ្នាំ1776សម្រាប់រដ្ឋធានី Washington ដែលជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យ4កក្កដានេះបានទាក់ទាញឲ្យមនុស្សម្នារាប់សែននាក់មកកំសាន្តនៅទីលានសួន National Mall ដើម្បីមកមើលការប្រគំតន្ត្រីនិងការបាញ់កាំជ្រួចនានានៅឆ្នាំនេះលោកត្រាំបានប្រកាសថាក្រៅពីប្រារព្ធពិធីគោរពចំពោះប្រទេសអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់កងទ័ពហើយនោះលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅលើកម្មចិន្ដាវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការពារប្រទេសលោក Mark Esper និងមន្ត្រីយោធាថ្នាក់កំពូលរបស់ប្រទេសប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោក Joseph Danforth នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដែរមន្ត្រីការពារប្រទេសជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតក៏នឹងមានវត្តមានចូលរួមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលរួមមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទទួលបន្ទុកកងទ័ពជើងគោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកងទ័ពជើងទឹករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកកងទ័ពអាកាសមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងម៉ារីននិងបញ្ជាការឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកក្រសួងការពារប្រទេសក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសេតវិមានបានចាយសម្បត្តិចំនួន 5,000 ដល់មន្ត្រីយោធានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៅថ្ងៃនេះតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវចេញមុខច្រើនទេនៅអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមអ្នករិះគន់លោកត្រាំបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាលោកត្រាំអាចយកព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិស្សិតជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំនៅកូរ៉េខាងជើងជាង1សប្តាហ៍ត្រូវបានដោះលែងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកសភានៅក្នុងសម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថានិស្សិតឈ្មោះ Alex Singley ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនិងមានសុវត្ថិភាពហើយ លោក Alex Singley បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកធ្វើដំណើរមកដល់ព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេហើយខ្ញុំមានសុខភាពល្អជាធម្មតាប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអំពីការចាប់ខ្លួនលោកទេឪពុករបស់លោកឈ្មោះ Gary បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុង Perth ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកថា Alex នឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅទីក្រុង Tokyo ដើម្បីជួបជុំនឹងភរិយារបស់លោកនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានជាតិ Yuka Morinaga របស់ជប៉ុនលោក Alex Singley វ័យ29ឆ្នាំដែលកំពុងសិក្សានិងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Pyongyang បានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យនៅពេលពួកគេមិនឃើញការបង្ហោះសារថ្មីៗនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលជាធម្មតាលោកតែងតែបង្ហោះរូបថតនិងសារជាច្រើនអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងរបបអាត់កំបាំងនេះស្ថានទូតស៊ុយអែតបានលើកយកករណីចាប់ខ្លួនលោក Alex Singley មកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងកាំងបេរ៉ាគ្មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសស៊ុយអែតដែលបានជួយរក្សាសន្តិសុខដល់ការដោះលែងលោក Alex Singley រដ្ឋបាលលោក Trump បានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ័ស្តុតាងដែលកាន់តែកើនឡើងអំពីការដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លក់ប្រេងនៅពេលថ្មីៗនេះឲ្យទៅប្រទេសចិនដែលអាចជាការបំពានលើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសម្នាក់បានថ្លែងថាយើងតាំងចិត្តធ្វើតាមគោលដៅរបស់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយការនាំប្រេងអ៊ីរ៉ង់ទៅលក់នៅបរទេសឲ្យចុះដល់សូន្យហើយកាត់ផ្តាច់ប្រាក់ចំណូលរបស់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានមកពីការលក់ប្រេងឲ្យបរទេសទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការតាក់ទងជាប្រក្រតីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាអតិបរមារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យចិននិងប្រទេសដទៃទាំងអស់ដែលធ្លាប់ទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់ឈប់ទិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាតទៅគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់ដាក់ការគៀបសង្កត់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគោលបំណងមិនល្អក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់44នាក់ដែលសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនរាយការណ៍ថាអាចមានដល់ទៅ55នាក់និងមានអ្នករងរបួសជាង130នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារអាចជាសង្គ្រាមអុក្រិតកម្មកាលពីថ្ងៃពុធជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានសម្លឹងមើលក្រុមស៊ើបការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងកកាយគំនរថ្មបាក់បែកនៃមន្ទីរឃុំខ្លួនដែលមានទីតាំងនៅជាយក្រុងទ្រីប៉ូលីដោយគ្មានអាហារនិងទឹកពេញមួយយប់ស្ត្រីជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើខណៈក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងរុករកសាកសពនៅក្នុងគំនរបាក់បែកបាននិយាយថាយើងគ្រាន់តែចង់បានសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះយើងបានចាកចេញពីប្រទេសសូម៉ាលីទៅប្រទេសយេម៉ិនបន្ទាប់មកទៅស៊ូដង់ហើយឥឡូវនេះយើងបានមកដល់លីប៊ីទីនេះមិនខុសពីសូម៉ាលីទេនៅកន្លែងដាក់សាកសពក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីសាកសពជាច្រើនត្រូវបានគេចងរុំរងចាំការធ្វើកោសលវិច័យគណៈអ្នករងរបួសកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយមួយចំនួនមិនទាន់ទាំងដឹងខ្លួនស្រួលបួលផងពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ11កន្លះអាធ្រាត្រថ្ងៃអង្គារហើយនៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះពួកគេតែងតែឮសំឡេងយន្តហោះ drone ហោះក្រឡឹងពីលើមន្ទីរឃុំខ្លួននេះជនជាតិស៊ូដង់ម្នាក់ឈ្មោះសាដាមអាយុ18ឆ្នាំដែលបានជាប់ឃុំរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅអឺរ៉ុបបាននិយាយថាមុនដំបូងយើងបានឮសំឡេងផ្ទុះនៅឆ្ងាយបន្ទាប់មកយើងបានឮសំឡេងផ្ទុះនេះខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ
តោះទីទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទបរទេសថាអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដួលរបបរបស់លោកកម្ពុជាសម្រេចឈប់ផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋ RT សម្រេចប្តឹងឧទ្ធរ
ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្ដោតទៅលើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសន្ទរកថាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី41លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំពីការវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានចោទថាការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័ននិងក្រុមមួយចំនួនអំពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពទូទៅនៅកម្ពុជាគឺមានរបៀបវារៈនយោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកញ្ញាតូម៉ាលីសនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីនៃភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនថាបានប្រើប្រាស់របៀបវិរៈសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំលើកទី41របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកមិនទទួលបានការកោតសរសើរឬការអបអរសាទរទេផ្ទុយទៅវិញសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលាបពណ៌ដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាគឺជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំទៅលើប្រទេសមហាអំណាចដែលលោកបានលើកឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបង្ហើបអំពីសម្ពាធរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលបានដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយនិងដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាថ្នូរទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
វាជារឿងចម្លែកណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវបានស្នើឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ពួកគេចោទប្រកាន់យើងអំពីការរឹតត្បិតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតប្រទេសនិងស្ថាប័នមួយចំនួនបានយកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយឬការអនុគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជា
ក្រៅពីតុលាការកម្ពុជាកម្ពុជាសម្រាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយគម្រាមការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមុននឹងចេញដំណើរទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកមិនអោនក្បាលចំពោះការទូមានពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសដែលការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សកំពុងធ្លាក់ចុះដូចជាអឺរ៉ុបលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទងនឹងការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើយខណៈដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានសេរីភាពពេញលេញហើយអតីតអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនៅឡើយ
ហើយសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅមានកម្រិតហើយមានការរឹតបន្តឹងហើយជាពិសេសយើងឃើញថាសិទ្ធិរាជធានីនៃការចូលរួមជីវភាពនយោបាយទៅលើអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានការទទួលគុកន
េះអង្គការ Freedom House កាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅក៏បានដាក់បន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានៅបាតដារាងសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឈប់ទទួលសំណើសុំបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសក្រោយពីពួកគេបានខកខានមិនបានមកសុំបាននេះតាមពេលកំណត់ជនបរទេសដែលមិនមានបានស្នាក់នៅទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឈមមុខចំពោះការបណ្តេញចេញពីប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះជនបរទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចស្នើសុំបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បានទេហើយជនបរទេសកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពុំមានបានស្នាក់នៅចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្លាយជាជនខុសច្បាប់ដែលអាចប្រឈមនឹងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបញ្ចប់ការទទួលពាក្យស្នើសុំជាជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍និងបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះតទៅលោកឧត្តមចន័យកែវវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកឋានអន្តោប្រវេសន៍បានប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំជាជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អសនវត្តដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការដាក់ស្នើពាក្យជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងទទួលបានបានស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីខែមករាឆ្នាំ2019នេះ
ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានឈ្មោះក្នុងជាយើងឲ្យមកចុះដាក់ពាក្យសុំប្រកាសទទួលស្គាល់ជាជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍និងសុំបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍យើងបានដាក់អសនវត្តតាំងពីដើមខែ1ឆ្នាំហ្នឹងថាខែមិថុនាយើងនឹងបញ្ចប់អសនវត្តបើអ្នកណាមិនមកដាក់ទេមិនមានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទេយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប
់លោកវ៉ាន់ថនបានបន្តថាចំពោះជនបរទេសណាដែលមិនមានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍គឺខុសច្បាប់ហើយពួកគេនឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
ចាប់ពីខែកក្កដាទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងរកឃើញកណារកឃើញជនបរទេសដែលស្នាក់នៅខុសច្បាប់អានោះយើងចាប់បណ្តេញចេញហើយ
លោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាយល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះអាចជាប់ទាក់ទិននឹងលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមនិងពីប្រទេសចិនលោកយល់ថាចំណាត់ការនេះទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែយល់ថាដរាបណារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដូចជាការធ្វើពិនិត្យការរស់នៅរបស់ជនបរទេសបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែជាចំណុចខ្វះខាតយើងមិនទាន់មានជំនឿថាការហូរចូលជនបរទេសរួមមានចិននិងវៀតណាមហ្នឹងនឹងត្រូវបានទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេ
យោងតាមម្ដំសន័យកៅវ៉ាន់ថនមានជនបរទេសដែលមានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាសរុបចំនួន 90,000 នាក់ដែលក្នុងនោះជាង 90% ជាជនជាតិវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារលោកបានបកប្រែឲ្យទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី RT លោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីបានសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋ RT ឬហៅថា Russia Today បានសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមេធាវីនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីវ័យ47ឆ្នាំចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំរបស់ម្ដាយទ្រទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី RT តុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យរូបលោកបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តចំនួន70លានរៀល ឬស្មើនឹងប្រមាណ 17,500 ដុល្លារអាមេរិកដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន2នាក់ដែលជាតួសម្ដែងក្នុងភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំនេះរឿងម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំគឺជាភាពយន្តឯកសារនិយាយអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយម្ដាយព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ឬ RT លោកសំតិសិហាមេធាវីមួយរូបរបស់លោករដ្ឋរដ្ឋមនីមានប្រសាសន៍ថាកូនក្ដីលោកទទួលយកមិនបានចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឲ្យលោកមានទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌
កូនក្ដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់សុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយយើងឃើញថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងថាដូចជាពេញស្គាល់ដល់គាត់ហើយដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ដែលគាត់មិនបានប្រតិការចាប់កម្ម
លោកមេធាវីសំតិសិហាបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធហើយលោករំពឹងថាតុលាការសាលាឧទ្ធរនឹងពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនកូនក្ដីលោកដែលមានទូនាទីត្រឹមតែជាអ្នកបកប្រែលោកថាខាងភៀកគីទូរទស្សន៍ RT ក៏ធ្លាប់ជូនដំណឹងទៅប្រធានបេសកកម្មការទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីថាលោកមនីពិតជាមានទូនាទីត្រឹមតែជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់ការផលិតព័ត៌មានជាភាពយន្តឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះពលគឺលោកគ្មានទូរនីតិសម្រាប់ចាត់ដើម្បីដឹកនាំសាច់រឿងឬផលិតរឿងនេះឡើយមុនពេលតឡាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យលោករដ្ឋមនីមានទោសនោះអ្នកស្រីអេកាតេរីណាយ៉ាកូលេវ៉ាប្រធានផ្នែកផលិតភាពយន្តឯកសាររបស់ម្ដាយព័ត៌មាន RT បានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកកែវិចិត្រឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមនីពិតជាអ្នកបកប្រែនិងសម្របសម្រួលការទំនាក់ទំនងឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ប្រកាសមែននេះបយងតាមលិខិតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT ដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលកន្លងមកលោកយីសុកសានមន្ត្រីឃ្លាំមើលជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាតុលាការសាលាឧទ្ធរគួរពិចារណាពិនិត្យលើកលែងការកាត់ទោសប្រឆាំងនឹងលោកមនីដោយសារតែគាត់បានបំពេញការងារក្នុងនាមត្រឹមជាអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន RT តែប៉ុណ្ណោះ
មិនគួរណាដែលគាត់គ្រាន់តែបកប្រែឲ្យគេមានទោសហ្នឹងឯងដែលគាត់វាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ណាហើយខ្ញុំគិតថាសាលាឧទ្ធរអាចនឹងពិចារណាលើទោសផនគាត់និងសំណងផនគាត់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទូចចរិតមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលការកាត់ទោសលោករដ្ឋមនីបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងរូបលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅទូទាំងពិភពលោកដោយចាត់ទុកវាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃអភិបាលកិច្ចតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអនុវត្តដោយសេរីនៅសិទ្ធិនេះដែលត្រូវបានការពារនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយគ្មានរងការគំរាមកំហែងសងសឹករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អឡូនណេនជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្ដោតទៅលើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមដោយយើងមានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជីវក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងពោរួមនឹងកញ្ញាវាគ្មិននិងសហការីរបស់យើងសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធី Hello VOA សូមត្រឡប់ចូលមកបំរើជាចំណីពុទ្ធិដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីតាមរយៈនៅរៀងរាល់នៅថ្ងៃប្រហោះដើមខែនីមួយៗជាងតែងតែមានប្រធានបទតកតទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬសមាគមនៃប្រជាជនតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តកតទៅនឹងអាស៊ានដែលយើងហៅថា ASEAN Corner ហ្នឹងបាទហើយនៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះពោលគឺថ្ងៃ4នេះគឺត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានប្រធានបទមិនឆ្ងាយពីអាស៊ានហើយក៏មិនឆ្ងាយពីអាមេរិកដែរគឺនៅវេលាយប់នេះយើងមានប្រធានបទតកតនឹងទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងទៅពិនិត្យមើលថាតើគាត់មានឱកាសមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះនិយាយរួមគឺនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែម្ដងបាទហើយយប់នេះយើងមានកិត្តិយសទទួលបានវត្តមានចូលរួមផ្ទាល់របស់កញ្ញាពេជ្ររ៉ាឌីនកញ្ញាពេជ្ររ៉ាឌីនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP បាទសូមគោរពជម្រាបសួរកញ្ញាបាទ
ជម្រាបសួរចំពោះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរ
បាទលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងផងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-51-51-94 សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012-51-51-94ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនានេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកដែលលោកនាងធ្លាប់តាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែរបស់ VOA និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដទៃទៀតផងដែរតក្កិននឹងតាំងពីចំនួនប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាឥឡូវនេះមកដល់ចំនួនប្រធានាធិបតីត្រាំតក្កិននឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់អាស៊ានយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចដែលបានបញ្ជូនឬក៏មានស្ថានតំណាងឬស្ថានទូតរបស់ខ្លួននឹងមិនមែនតែមិនត្រឹមតែតាមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេតែជាស្ថានទូតឬស្ថានតំណាងនៅក្នុង
អាស៊ាន
បាទលេខាធិការដ្ឋានផ្ទាល់របស់អាស៊ាននៅទីក្រុងចាកាតានឹងផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងចង់ទៅពិនិត្យពិសាវតាដើមបន្តិចចង់ឲ្យកញ្ញាវាគ្មិនកញ្ញាចារ៉ាឌីនជួយបញ្យលជួយរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងតិចមើលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់កន្លងមកនេះយើងឃើញគាត់ចេញចូលក្នុងតំបន់ម្ដងចេញម្ដងចូលតើអាការចូលនិងចេញរបស់គាត់នឹងពីដើមមកមានដើមហេតុយ៉ាងណាដែរបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាបាទ
ចាជាក់ស្ដែងពេលនៅវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់យើងនេះយើងអាចទាញបានតាំងពីការចូលវត្តមានដំបូងផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកគាត់បានដកអាណានិគមចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីននឹងជាប្រវត្តិយូរលង់មកហើយតាំងពីនោះមកតំណែងតំណងរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈស្ទិតរមូតមែនទែនបន្ទាប់មកពេលដែលយើងមើលទៅកលេចមើលទៅលើសង្គ្រាមត្រជាក់វិញយើងឃើញថាគឺមានការផិតភ័យឬក៏ការកង្វល់ទៅលើទិសដីមួយដែលហៅថា Domino Theories ហ្នឹងគឺការជាអត្តពលរបស់និន្នាការឬក៏ទស្សនវិជ្ជារបស់កុំនេះដែលថាដែលនឹងរីកសាយឯងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នេដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បង្កើតជាអង្គការមួយហៅថាហៅកាត់ថា SIATO ដែលឥទ្ធិពលចម្បងនោះគឺបន្សាបការសាយភាយរបស់ទស្សនវិជ្ជាកុំនេះពីសហភាពសូវៀត
នៅ
សហភាពសូវៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នេនេះឯងប៉ុន្តែវាមិនបានជោគជ័យទេដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នេមានតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសមានតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសដូចជាវៀតណាមដែលចូលជាសមាជិកប៉ុន្តែ
វៀតណាមខាងត្បូង
វៀតណាមខាងត្បូងពេលនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស៊ីអាតូនឹងមិនបានដំណើរការទេដែលបន្ទាប់មកក៏ឈានទៅដល់សង្គ្រាមវៀតណាមនេះគឺជាអធិពលឬក៏សកម្មភាពខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ សង្គ្រាមវៀតណាមនេះឯងទៅបានបញ្ចប់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ដោយសារតែការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងនៅក្នុង Washington រដ្ឋ Washington តែម្ដងការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាជននៅលើចំណាយដល់លើសលប់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះហើយក៏បង្ខំចិត្តឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីវៀតណាមក៏ដូចជាបនសាយនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមចប់គឺធ្វើឲ្យបាត់វត្តមានរបស់សហរដ្ឋដល់យូដែលយើងឃើញថារហូតដល់ឆ្នាំ1980-90ហ្នឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈដោយប្រយោលអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលក៏មានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សះផ្សាក៏ដូចជាបង្រួបបង្រួមនៅសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈឬជាយុអុនតាឬក៏ការផ្ដល់ជំនួយខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ជីដែនប៉ុន្តែមិនមែនដោយផ្ទាល់ទេគឺដោយប្រយោលហើយតាមរយៈការតាមមិត្តនៅក្នុងតំបន់នេះដែលជួយជ្រោមជ្រែងនេះគឺជាមួយពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានប្រដេក Bush គឺយើងឃើញថាមិនមានជាការចូលជ្រោមជ្រែងខ្លាំងទេនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែភាគច្រើននៃក្នុងរដ្ឋការរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើខាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងខាងមជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានការអតិពលសាយភីហ្នឹងតិចឬក៏វត្តមានរបស់សារអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានៅពេលដែលមានលោកស្រី Hillary Clinton ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសផងដែរហើយលោកស្រីបានដែលមានបំផុសនៅចលនាមិនមែនចលចលណាប៉ុន្តែជាគំនិតមួយហៅថា Pivot to Asia
តាំងពីដើមមិនណាត់តែម្ដងពី
តាំងពីដើមមិនណាត់មកដងហើយជាពិសេសគឺការមើលឃើញច្រើនតាមលក្ខណៈសកម្មភាពរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាលោកធានីផ្ទាល់ពេលលោកស្រីក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកម្ពុជាផងដែរពេលនោះហើយ Pivot to Asia ហ្នឹងគឺសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការដូចជាចាប់ផ្ដើមគំនិតប្រដែងច្រើនមែនទែនក៏ដូចជាហៅថា Mekong Lower Mekong Initiative ដែលជាគំនិតប្រដែងដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើតំបន់ Mekong ដូច្នេះមិនមែនតែតំបន់អាស៊ីគ្នាទេប៉ុន្តែតំបន់ Mekong ឬគ្នា
ហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានេះទៀតគឺតំបន់ Mekong
គឺតំបន់ថែមតែម្ដងដែលមាន5ប្រទេសហើយយើងនឹងពិភាក្សាពេលក្រោយដោយសារតែនេះធំយើងអាចពិភាក្សានៅក្នុងពេលបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្លឹងមើលជារួមក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាហើយបន្ទាប់ពី Pivot to Asia នឹងហើយគឺអាចមើលឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានឹងគឺជារដ្ឋបាលមួយដែលថាផ្ដោតសំខាន់លើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លាំងជាងគេបន្ថែមពីលើរបបផ្សេងៗប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំវិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្ដោតច្រើនទៅលើខាងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងមជ្ឈមបូព៌ាតិចតួចដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការដែលចូលរួមឈ្មោះឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានភាពថយចុះ
បាទយើងដូចកញ្ញាចារឌីនបានជម្រាបខាងដើមខាងក្រោយមុននេះបន្តិចថាមានការវិលមកវិញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីគាត់បានដកថយពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឆ្នាំ1973-75ហ្នឹងឆ្នាំ80ឆ្នាំ90នៅមានតំណាក់តំណងថាថាហើយមកដល់រដ្ឋការលោកអូបាម៉ាហ្នឹងអ្នកស្រី Hillary Clinton តាំងពីដើមមិនណាត់តែម្ដងបាននាំឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកតំបន់អាស៊ីសាជាថ្មីហើយទៅពីមកទីអូសៀនចន្ទថាក្នុងពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញអ្វីទៅជាគ្រឿងជំរុញទឹកចិត្តគាត់មូលហេតុអីបានគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅពេលដើមមិនណាត់អូបាម៉ាបាទ
តាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលអាចថាគាត់ចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush គឺសឹងតែមិនមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសោះនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយតាំងពីលោកស្រី Hillary ឃោសនារបស់ Trump គឺគាត់តែងតែចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលដែលគាត់ឡើងហ្នឹងគឺនឹងជាអ្វីដែលគាត់តែងតែឈ្មោះឬក៏ប្រោសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលនេះផ្ទាល់ច
ា៎បាទបាទអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចភ្ជាប់ជាសំណួរបន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទីតាំងរបស់គាត់នៅចន្លោះមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសាគរអាត្លង់ទិកឆ្ងាយពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងមែនទែនច
ា
៎តែហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវការវិលមកត្រឡប់មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានហ្នឹងមានសារៈតម្លៃអីខ្លះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាទី1គឺខ្ញុំអាចចែកបែងចែកជា3គោលការណ៍ធំៗទី1ខាងផ្នែក សន្តិសុខនយោបាយទី2ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទី3ខាងផ្នែកមនុស្សជាតិខាងផ្នែកនយោបាយនេះឯងយើងឃើញថាសារមនេះជាមហាអធិពលមហាអំណាចមួយដូច្នេះហើយការដែលដូចថាពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនតាមលក្ខណៈនយោបាយឬក៏មនោគមវិជ្ជាឬក៏អីជាគោលការណ៍សំខាន់របស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះឯងហើយទី2ទៀតហ្នឹងគឺនេះគឺជាគោលការណ៍របស់អាមេរិកក្នុងការដែលអនអាចឲ្យបណ្ដោយឲ្យប្រទេសណាមួយទៅជាដូចថាមានអំណាចខាងចូល aggressive ហើយថាទៅជា regional dominance regional hegemony ហើយថាមានឥទ្ធិពលលើសលប់នៅក្នុងតំបន់នេះបានទេក្នុងតំបន់ក៏ត្រូវតែមានសន្តិសុខមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដែលហៅថា freedom of navigation ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏គោលការណ៍ចម្បងរបស់សាររំរេចផ្ទាល់តែផ្ដោតទៅលើហើយមួយទៀតហ្នឹងអាស៊ីនេះឯងក៏តែត្រូវការដូចថាក្នុងនាមជាមហាអំណាចយើងត្រូវតែផ្ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកប្រទេសជាដៃគូខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញអាស៊ានគឺមានជាសេដ្ឋកិច្ចធំណាស់សម្រាប់សារអាមេរិកផ្ទាល់ដូច្នេះហើយក្នុងការគេមិនអាចបោះបង់ចោលអាស៊ានដែលជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនោះបានទេក្នុងម្ដងទៀតពេលដែលយើងមើលទៅលើខាសារអាមេរិកជាមហាអំណាចគឺយើងត្រូវតែបញ្ជ្រាបអធិបតេយ្យឬក៏ថានៅជាតាមលក្ខណៈការហៅ people connectivity ឬក៏ការភ្ជាប់មនុស្សជាតិដែលខ្ញុំលើកបាននឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ការផ្ដល់ជាការផ្លាស់ប្ដូរមតិគ្នាជាមួយមកនេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បងរបស់សារអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសអាណាមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែរ
បាទអរគុណកញ្ញាចារ៉េឌីនដែលសាតៃយើងដឹងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលើកទី2មកគឺឬក៏ក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់នេះមកបើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងគឺមានតែគាត់ទេស្ថិតនៅលេខ1ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាចារឌីនលើកឡើងមិញថាតកតងចំណុចទី2នៅសំណួរមុនហ្នឹងតកតងថាมันអាចឲ្យមានប្រទេសណាមួយគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខឡើងជា regional hegemony ឬក៏អនុត្តរភាពនៅតំបន់ឡើងអំណាចផងទេតើសម្រាប់កញ្ញាចារឌីនតើគិតថានៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសណាដែលនាំឲ្យអាមេរិកបារម្ភលើនឹងជាងគេបាទ
ចានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាខ្ញុំគិតថាដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយថាគឺមានការឡើងកម្ដៅជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនថាសេដ្ឋកិច្ចទេក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែរយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងការសាយភីអធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ
ញ្ច
ឹងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងឃើញពីការឡើងកម្ដៅនឹងខ្លាំងដូច្នេះហើយសេដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែបារម្ភពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនតែម្យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើថាតើប្រទេសមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អត់ទោះជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្ងាយបើអាចថាមានអីប៉ះពាល់ប៉ុន្តែក្នុងការជាក្នុងដើរដំណើរទួជាប្រទេសមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកយើងទៅតែនេះក្នុងគោលការណ៍សមរម្យគឺផ្ដល់ជាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមបានក្នុងតំបន់នេះបានទេ
បាទបាទបាទចា៎សម្រាប់ពីមើលពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកកញ្ញាចាឌីនធ្លាប់បានអង្កេតឃើញយ៉ាងមិនខ្លះដែរតែគាត់ឃើញតែប្រទេសចិនបកកជាអសន្តិសុខឬភាពមិនអស្ថិរភាពអីក្នុងតំបន់នេះខ្លះដែរបាទ
ចាជាក់ស្ដែងគឺបញ្ហាទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបញ្ហានេះរង្គោះរង្គើខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំ2010ហើយបកកបន្តជាបញ្ហារហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរនេះគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងលើដែនសមុទ្រនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការដែលនាចរប្រកបការ freedom of navigation ឬក
៏
សេរីភាពនៃការសេរីភាពនៃនាវាចរហ្នឹងនឹងគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយអ្វីដែលព្រួយបារម្ភលើពីនោះគឺថានៅពេលដែលប្រទេសចិនអាចបង្កើតជាកោះសពនិមិត្តដើម្បីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននឹងគឺជាអ្វីដែលសារ៉ាមគិតថានឹងអាចបង្កភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមក្នុងតំបន់
អរគុណកញ្ញាចារីដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយមកត្រួសខាងដើមយ៉ាងមិញនេះដែលនាំឲ្យទស្សនិកជនបានសោកបដាខ្លះតែទៅថាហេតុអីបានជាអាមេរិកគាត់ចេញចូលហើយលើហេតុអីបានមកវិញនេះបាទបាទអរគុណលោកអ្នកនាងហើយលោកអ្នកនាងក៏សូមរំលឹកម្ដងទៀតផងដែរថាអាចចូលរួមជាមតិយោបល់នឹងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 51 90ឬក៏អាចចូលមក comment សរសេរជាមតិយោបល់ឬសំណួរទៅតាមការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះតែម្ដងបាទសំណួរខ្ញុំជាបន្ទាប់ដោយសារតែអត់ទាន់ឃើញមានប្រិយមិត្តខលចូលឥឡូវខ្ញុំសូមសួរខ្លួនឯងមួយទៀតបាទលើកញ្ញាចាឌីនថាឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់សំខាន់យ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯងនេះជាប្រទេសគេថាមានថាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានធម៌ភាពខ្លាំងមានសម្បូរពលករសម្បូរអ្នកធ្វើការច្រើនមានកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងតែហេតុអីនៅត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកតំបន់នេះសារជាថ្មីបាទ
ចាទី1ក៏មូលហេតុឬក៏គោលការណ៍ធំធំក៏មិនខុសពីខាង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក៏លើកទៅមើលលើសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់យើងឃើញថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺត្រូវការអ្វីមួយដែលយើងហៅថា regional security architecture ឬក៏ហៅថាស្ថាបត្យកម្មនៃសន្តិសុខក្នុងតំបន់នឹងគឺជាអីដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអាស៊ានផ្ទាល់តែងតែផ្ដោតសំខាន់ជាក់ស្ដែងបានន័យថាអម្ដងទៀតគឺនៅក្នុងតំបន់យើងត្រូវតែមានសុខសន្តិភាពហើយភាពអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះហើយពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភយើងតែងតែត្រូវការមិត្តដែលជាមហាអំណាចមកហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅតុល្យភាពនៅក្នុងរឿងអស់ទាំងនោះដូចជាដែលយើងបានជជែកគ្នាមិញមិញគឺសមត្ថជនខាងដបងអង្គទី1ទី2មានប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីគ្នាយើងទោះជាមាន10ប្រទេសក្នុងអាស៊ីនេះមាន10ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែនៅលើផ្លូវតែមួយទេទោះជានេះជាគោលការណ៍មួយគឺយើងនៅលើផ្លូវតែមួយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការបែងចែកនៅក្នុងមួយចំនួនដែលថាឧទាហរណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងប្រទេសមិនមែនប្រទេសទាំង10សុទ្ធតែមានវិវាទនៅក្នុងបញ្ហានេះទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជួនកាលអាចមានកើតជាការបែងចែកនៅក្នុងការដំណោះស្រាយបញ្ហានេះមួយប្រទេសដែលបែងចែកនឹងហើយគឺយើងត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលមកដើម្បីมันอาจមានប្រទេសណាមួយដែលជាមហាអំណាចលើសលប់នៅក្នុងតំបន់នោះម្ដងទៀតទី2យើងត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាជាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមកផងដែរអញ្ចឹងការដែលដូចជាវិនិយោគការនាំចេញនាំចូលតំណែងពីក្នុងតំបន់ឬក៏ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីគឺតែងតែមានទៅមកយើងអាចពឹងលើប្រទេសណាមួយឬក៏ក្នុងតំបន់ណាមួយដើម្បីគ្រាន់តែយើងពឹងផ្អែកមកលើពួកអីព្រោះយើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលហៅថាសកលរូបនីយកម្មអញ្ចឹងអ្វីៗត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហើយយើងដែលយើងហៅថាមាន economic interdependency បញ្ហាការសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញមកពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកពឹងផ្អែកគ្នាទៅមកប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសណាមួយនឹងបានន័យថាចូល economic dependency ប៉ុន្តែយើងមានទំនោរទៅទុនពឹងផ្អែកទៅលើនោះទាំងស្រុងអ
ញ្ចឹងអានឹងជា
អត់គេមិនបានអញ្ចឹងនឹងជាអ្វីដែលយើងអត់ចង់ឃើញទេនៅក្នុងតំបន់ឬជាប្រទេសមួយទៀតតកតនឹងរឿងមនុស្សជាតិឬក៏ចុងក្រោយមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយច្រើនមែនទែនទៅក្នុងការផ្នែកសង្គមស៊ីវិលដែលយើងហាក់ដូចជាមិនមែនជារបស់ដែល tangible ឬក៏របស់ដែលយើងអាចមើលឃើញដូចជាគីដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីទេប៉ុន្តែវាបានជួយជ្រោមជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមការអភិវឌ្ឍវិទ្យាស្ថានស្ថាប័នក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្ទាល់បន្ថែមពីនេះភាគច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែផ្តល់ជំនួយទៅដល់តំបន់អាស៊ីគ្នាឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់តាមរយៈ USAID ដែលជំនួយទាំងអស់នោះគឺចូលទៅដល់ផ្ទាល់នៅក្នុងនៅ grassroots development ឬក៏ចូលទៅដល់ផ្ទាល់ទៅក្នុងវិស័យណាដែលមានប្រជាជនផ្ទាល់ប្រជាជនផ្ទាល់ឬក៏ដូចជាទៅដល់វិស័យនោះផ្ទាល់នេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខុសប្លែកពីគេនៅក្នុងការជួយជំនួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះ
បាទអរគុណលោកនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណមិញនឹងដូចលោកនាងនឹងខ្ញុំបានស្ដាប់កញ្ញាចាតទីនរៀបរាប់ហើយតើតើហេតុអីបានជាអាមេរិកនឹងគាត់ពេលត្រឡប់មកវិញតើអាមេរិកនឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះដោយសារតែមានឃើញថាឃើញសារៈសំខាន់នេះទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះអាមេរិកគាត់មកវិញហើយ បារម្ភតាំងពីពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton ប្រកាសនីការមកវិញតទៅនឹងតាំងពីដើមអាណត្តិលោក Obama នោះមកដល់ពេលនេះបើ2009មក2019នេះវា10ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគេថាគាត់ឥឡូវគាត់មកវិញហើយនឹងឥឡូវគាត់បានផ្ដល់ជាផលល្អនិងផលមិនល្អអីខ្លះដែរបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមើលទៅអាចបង្កើនភាពតានតឹងឬក៏ជួយអីខ្លះដែរបាទ
ចា៎នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីលោកស្រី Hillary Clinton បានថាប្រដូចផ្ដើមនៅ Pivot to Asia នៅមកវិញមកការដែលយើងមើលឃើញនេះគឺឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតទៅជាសមាជិករបស់តំបន់អាស៊ីគ្នាយើងមួយចំនួនទៅជា Comprehensive Partnership បាទមានដូចជា Just I មានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងម៉ាឡេហើយនឹងគឺជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខាងផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខដូចគ្នាប៉ុន្តែការក៏ឃើញពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏ដូចជាការប្រជុំកិច្ចប្រជុំធំធំដូចជាមាន ADMM+ ខាងផ្នែកសន្តិសុខហើយការពារជាតិហ្នឹងហើយនឹង ARF Asian Regional Forum ហើយនឹង East Asia Summit នេះការចូលរួមបន្ថែមនេះក៏ជាសារៈសំខាន់មួយក្នុងការដែលយើងមើលឃើញពីវត្តមានរបស់សារ៉ុមរិចសាជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនោះគឺយើងអាចមើលឃើញពីលក្ខណៈថ្មីថ្មីនេះគឺការកើនឡើងកម្ដៅរវាងសារ៉ុមរិចនិងចិនមិនត្រឹមតែ trade war ឬក៏ការ
សង្គ្រាម
ពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាខ្លាំងកម្លាំងកម្ដៅឡើងវិញទៅលើសមុទ្រជើងខាងត្បូងហើយនេះក៏អាចថាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបើសិនជាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនៅតែប្រើប្រាស់តំបន់អាស៊ីគ្នានេះជាដូចថាសមរភូមិម្ដងទៀតដោយការពីសង្គ្រាមបញ្ជាក់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់តំបន់អាស៊ីគ្នានេះទៅជាដូចថាជាសមរភូមិជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនឹងជាអ្វីដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភដូចគ្នាប៉ុន្តែចាស់ស្ដែងជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះមានមតិផ្ទុយគ្នាច្រើនអ្នកខ្លះក៏គិតថាវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់តំបន់យើងជាមួយចំពោះប្រទេសមួយចំនួនហើយក៏អ្នកខ្លះក៏គិតថាវាជាផលអាក្រក់នៅក្នុងពេលវែងទៅមុខទៀតពេលរួមប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសមាជិកប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការដែលទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមួយមួយក្នុងតំបន់អាចថារៀងងាកទៅរៀងចិនបន្តិចហើយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់មានសក្តីប្រួយបារម្ភប៉ុន្តែគាត់ទៅជាបង្កើតទីជាកម្ដៅជាបង្ហាញជាក្តីប្រួយបារម្ភ
មានករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងទេថាប្រទេសមួយណាដែរឬវាជាងមានបញ្ហាអីដែរ
just like ដូចថាដូចប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចថាមានបញ្ហាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែរប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវបានក៏មិនជាចោទជាបញ្ហាធំដែរប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក៏ជារឿងមួយហើយនៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះដូចជាលោកយោរដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីបានថ្លែងព្រមព្រៀងនឹងនៅពេលដែលប្រឈមខ្លាំងនៅពេលអាចថាពេលមួយបើសិនជាអាស៊ានឬក៏តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងត្រូវរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលយើងមើលទៅអាចថាឃើញក្នុងនឹងយើងដែលថាយើងត្រូវការរួមរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ក្នុងអាស៊ានប៉ុន្តែបើសិនជាមានពេលមួយយើងត្រូវរើសនឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមយើងអត់ចង់រើសហើយក៏យើងមិនគួររើសប៉ុន្តែបើសិនជាពេលមួយបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះគ្ន
ារវាងអាមេរិកនិងចិនកញ្ញាទុំបានលើកឡើងថាយើងមិនចង់ឬច
ា
ហើយតំបន់អាស៊ីគ្នានេះក៏មិនគួរឬច
ា
ប៉ុន្តែគិតថាចិត្តដល់ពេលរើសនៅ
បើសិនជារើសនៅក្នុងបរិបទអីនេះគឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្រាមយល់ឃើញយើងមិនគួររើសតាំងពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនគួររើសតាំងពីផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយមកន័យថាប្រទេសមួយមួយគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអព្យាក្រឹតដើម្បីទទួលយកប្រទេសទាំងអស់ជាមិត្តការរកម្មរកុសតែងតែមានរវាងប្រទេសមួយនិងមួយប៉ុន្តែយើងគួរតែសិក្សាពីបញ្ហាហើយដោះស្រាយជាជាងថាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែរកម្មរកុសទៅពីព្រោះការដែលរើសយកមួយចោលមួយគឺមិនមែនជាបញ្ហាល្អទេរើសអាមេរិកចោលចិនរើសចិនចោលអាមេរិកមិនមែនជាបញ្ហាល្អទាំងអស
់បាទឥឡូវនេះអរគុណកញ្ញាចារ៉ាឌីនយើងមានអ្នកខលចូលមួយរូបហើយឈ្មោះលោកខនមកពីខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោកខនបាទបា
ទអ្នកស្រួល
បាទលោកខនមានជាសំណួរអីឬក៏មតិយោបល់អីជូននៅកញ្ញាវាគ្មិនទេតើតោងបញ្ហាបាទ
ខ្ញុំមិនចាំព្រឹកឈ្មោះនៅពេលមិនបងនៅពេលឈ្មោះចាំបាទខ្ញុំថា
កញ្ញាចារ៉ាឌីនបាទ
ចាំទូថាបាទចារ៉ាឌីនហ្នឹងខ្ញុំថា
បា
ទហើយលោកវ៉ាវលោកបបលោកលោកលោកមួយដែរ
អាចផ្ដោតទៅសំណួរតែម្ដងលោកឲ្យខ្ញុំឆេញពណ៌បាទ
អឺខ្ញុំចង់មុននឹងខ្ញុំសួរដាក់ខ្ញុំចង់និយាយព្រឹត្តិការអត់សំចិត្តបន្តិចដោយសាររដ្ឋបាលរបស់លោកថារាជជនក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅពេលទៅកាន់ទៅចិនណាបា
ទតែ
ខ្ញុំនៅឲ្យខាងពីនឹងមកទៅចិនណាដូចជាមានទទួលខ្លាំងដោយដកតៃវ៉ាន់ចេញពីអង្គការវិទ្យាដាក់ទៅចិនចូលអង្គការវិទ្យាប
ាទ
ហើយដល់ហើយគេឃើញថាគេបីតែទូរងគ្រោះដោយសារអាមេរិកកាំងគាត់អាមេរិកលោកលោកដងចេញពីអេនូចិនឲ្យប្រទេសខ្មែរមួយចំណុចទេយូរនឹងដំបូងវាដាំងដំបូងអាទិលាវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃគុំនេះទាំងអស់ប
ាទ
ហូតដល់សប្ដាហ៍នេះខ្មែរក៏ទូរងគ្រោះហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ចប់ទេដោយសារអាមេរិកលោកលោកអាមេរិកកាំងលោកដកចេញដោយអត់អាចអត់អាចចូលអ្នកដែលប្រឡាញ់ជាតិដៃស្លាប់ជាបន្តបន្តដល់ថ្ងៃនេះតើលោកអាមេរិកលោកអាមេរិកមានការទស្សនៈដែរពលជីវិតដែលប្រជាជនខ្មែរឲ្យស្គាល់អឺជាបីអ្នកសម្លាញ់ពតពតបន្តបាច់ការហូតដល់17ឡើយនេះនៅដាច់ស្មៅណាស់ដែរ
បាទលោក
អាចជួយជួយអត្តបទបានទេថាអ្វីទៅបានអាមេរិកក៏ចង់មកវិញគាត់ចូលតែគួរតែនៅទាំងអស់ដើម្បីឆ្លាតទៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឲ្យវានៅរក្សាអន្តពលអាមេរិកដដែលកុំឲ្យខ្មែរតែប្រជាជនដែរទាំងបីប្រទេសនៅក្នុងលូចិនហ្នឹង
អរគុណកាប់គុំនេះចឹងបាទអរអរគុណលោកខនបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមបាទញ៉ាចារីនេះបានស្ដាប់បានលោកខនពីខេត្តតកែងហើយគាត់បានលើកឡើងពីការចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបដោយអធិបតេយ្យគុំនេះចូលមកក្នុងឆ្នាំ1975ហ្នឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាសោតនីតកម្មហ្នឹងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានទំនួលខុសត្រូវឬក៏មានការតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ចាចាអរគុណលោកខនសម្រាប់សំណួរដោយខ្ញុំបានលើកឡើងតាមពីដើមកម្មវិធីនៅពេលដែលយើងបកទៅក្រោយមើលប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកការដកថយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏មកពីបញ្ហាធំនៅក្នុងនៅឯទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬក៏ដូចជានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលម្ដងការចំណាយលើសលប់ការនយោបាយរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកធបចេញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់នៅឆ្នាំ70ក៏មានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងច្រើនដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាដូចថាស្ថានភាពតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងទាំងពីនៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកទាំងពីនយោបាយការទូតដូច្នេះហើយពេលខ្លះយើងក៏ពិបាកនឹងសម្រាប់ចិត្តដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកលិចមើលទៅវិញក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងការដូចជាជួយដោះមីនពេលដែលដេសាមីនហ្នឹងគឺបន្សល់ពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់ស៊ីម៉ានៅក្នុងការជួយជ្រុំជ្រែងហើយបន្ថែមពីនេះពេលដែលដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងឆ្នាំ90សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបនៅក្នុងទម្រង់ជាជួយជំនួយសម្រាប់ប្រទេសជើងវិញ
អញ្
ចឹងនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានផ្ដល់ទៅឲ្យកម្ពុជា
បាទបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយ៉ាងខើចហើយកញ្ញាចារ៉ាឌីនទៅបានបកស្រាយសំណួររបស់លោកខុនតែចុងក្រោយចង់បានឃ្លីពីកញ្ញាចារ៉ាឌីនតើដោយសារឥឡូវនេះស្ថានការណ៍វាក្តៅទៅលើច្រើនសមរភូមិរវាងអាមេរិកនិងចិន
ទាំង
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទាំងសម្បត្តិចិនកាត់ត្បូងទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងអីចឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគួរប្រកាន់អេយ៉ាបត់បែបណាដែរបាទដើម្បីឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំបន់នេះបាទសុំខ្លីបាទ
ចាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរប្រកាន់ចំហមួយដែលហៅថា balance ឬក៏មានតុល្យភាពរវាងប្រទេសអំណាចហែទាំងពីរក៏ដោយឬក៏រវាងដៃគូផ្សេងផ្សេងរបស់តំបន់ក៏ដោយដៃគូផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសនីមួយមួយក៏ដោយយើងជឿជាងបង្ហាញមកថាយើងមានទំនោរតូតនខ្លាំងទៅម្ខាងទៀតនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលយើងគួរប្រកាន់ភ្ជាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅពេលការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកប្រទេសមួយមួយផ្ទាល់ក៏ដូចជាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយនិងសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎ប
ាទអរគុណកញ្ញាចារ៉ាឌីនខ្សាខ្លីនៅមុនហ្នឹងគឺមិនគួររើសហើយនឹងមិនត្រូវឬបាទមិនត្រូវឬអាមេរិកនឹងចិនទេបាទ
អ
រគុណបើមានឱកាសពេលក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទនេះឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ដែលខ្ញុំបាទអូនចេញពនិងកញ្ញាវេកមិនសូមអរគុណចំពោះប្រិមត្តលោកអ្នកនាងហើយបើមានបញ្ហាខុសផ្ទាស់លឺលួសពាក្យសម្ដីកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានហើយសូមជូនទូនាទីនេះទៅដល់សហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជនដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានតាំងចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថានឹងបន្តការចរចាអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគីមបានធ្វើសន្និសីទកំពូលដោយឥតក្រុងទុកមួយនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានញញឹមនិងបានចាប់ដៃគ្នាប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែវក់ជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានរអ៊ូថាស្របពេលដែលលោកត្រាំបានអញ្ជើញលោកគីមឲ្យធ្វើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ញើលិខិតមួយផងដែរទៅកាន់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យពួកគេបញ្ជូនកម្មករកូរ៉េខាងជើងទៅកូរ៉េខាងជើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានផ្ញើលិខិតនោះមែនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ធ្វើតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ជូនកម្មករកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញមុនដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះអ្នកសកលនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងបរិយាកាសដែលបានគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងទីក្រុងទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្សែងអ័ព្ទអស់ជាច្រើនខែមកហើយដោយមានផ្ទុកជាតិពុលឈ្មោះ PM2 ក្រដសញ្ញា5កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងកំណត់ត្រាដោយសារឆ្អែឆ្អន់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគេនិយាយថាការបំពុលបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ឡើងនោះក្រុមអ្នកស្រុកដែលឈឺឆ្អាល31នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូព្រមទាំងប្តឹងក្រសួងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើក្រសួងសុខាភិបាលនិងអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាផងដែរក្រុមដើមបណ្តឹងរួមមានពួកសកម្មជនបុគ្គលិកធ្វើការនៅតាមការិយាល័យម៉ូតូឌុបនិងអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីជាដើមពួកគេទាំងនោះចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់និងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការ The Voice of America នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់នៅភូមិអេសានប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងមួយបានវាយប្រហារតំបន់នេះមានអ្នកស្រុកយ៉ាងហោចណាស់190នាក់បានរងរបួសនៅពេលខ្យល់ព្យុះនេះបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់ខៃយន់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តលួយនីងសេចក្តីរាយការណ៍តាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីរូបភាពនៃការបាក់រលំអគារដើមឈើនិងបង្គោលភ្លើងជាច្រើនក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្សចំនួន120នាក់ត្រូវបានជនរៀសចេញពីអគារនានាដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារបានចាប់ខ្លួនកូនប្រុសចុងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលមានឈ្មោះថារីសាអាហ្ស៊ីសនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តហូលីវូដម្នាក់ហើយទីភ្នាក់ងារនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទលាងលុយប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីឡាធីហ្វាកូនយ៉ាបាននិយាយថាលោករីសាអាហ្ស៊ីសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងដោយបង់ប្រាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅចុងខែនេះការិយាល័យកិច្ចការបរទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយបញ្ចប់ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីចុងឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ដោយអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមបាតមានការខឹងសម្បា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.